Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaradžić. U emisiji koja je pred vama glavna nam je tema korupcija, a na osnovu istraživanja Amnesty International u kojem su balkanske države među boljom polovinom ispitanika. Tu je i nastavak priče o Južnom toku, odnosno o posljedicama ruske odluke da se obustavi gradnja ovog plinovoda. O negativnim posljedicama govorimo prije svega po Srbiju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski dio emisije otvaramo nastavkom priče o Južnom toku, plinovodu kojeg je Rusija odlučila obustaviti. Glavno pitanje Radija Slobodna Evropa kojim se danas bavila Branka Mihajlović glasi: hoće li javnost Srbije saznati kolike su štete zbog odustajanja od Južnog toka? A odmah nakon toga jedno još važnije: hoće li odgovarati autori štetnog energetskog paketa sporazuma sa Rusijom koji je sačinjen prije 7 godina?
Srbija je do sada uložila 30 miliona evra u pripremne radove, ali štete mogu biti višestruko, kažu stručnjaci. Srbija je, na primjer, na račun gradnje Južnog toka prodala Rusima ispod cene NIS i dogovorila nisku rudnu rentu. Ovaj posao, koji se smatra višestruko štetnim po Srbiju, već mesecima češlja MUP. Milan Ćulibrk, urednik nedeljnika NIN, kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško u ovom trenutku proceniti visinu ukupne štete od odustajanja gradnje Južnog toka.
Ako računamo i potencijalnu korist koju je taj gasovod mogao u Srbiji da donese, a navodno se računalo na tranzitne takse od nekih 200 miliona evra godišnje, onda je šteta ogromna. Šteta također može da bude i cena po kojoj je prodat NIS. Da Južnog toka nije bilo, verovatno bi cena za NIS bila veća ili bi možda NIS bio povratan na međunarodnom tenderu, a ne direktnom pogodbom Rusima. Tako da to sve ulaz treba sabrati i onda bi tek dobili konačnu procenu kolika je šteta, ali ona u svakom slučaju ogromna.
Ministarka Zorana Mihajlović je rekla da Srbija ne može da traži nikakvu odštetu jer ništa slično srpska strana nije predvidela kada je pregovarala.
To je ono čega sam se ja i plašio još u momentu sklapanja tog sporazuma pre skoro 7 godina. Suština jeste je da se ruska strana u tim sporazumom sigurno dobro zaštitila i da nije predvidela mogućnost da on može doći do bilo kakvog raskida. Ukoliko krivica za to što ne bude Južnog toka bude na nekoj trećoj strani, ovoga puta je to upravo treća strana, to je Brisel koja i zahteva dodatne revizije svih tih sporazuma i sa Bugarskom i sa Italijom i sa Mađarskom, sa svim drugim zemljama kroz koje je trebalo da prođe Južni tok, a ne samo sa Srbijom. Dakle, mi Rusima možemo samo da skinemo kapu i da kažemo da su oni ispregovarali za sebe fenomenalno, a srpska strana je očito napravila jedan loš ugovor za zemlju i za domaću ekonomiju i sada ćemo svi zajedno da smatimo posledice tog takvog jednog razvoja.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da ne veruje da je moguće u ovom trenutku sagledati kompletne posljedice otkazivanja gradnje Južnog toka, odnosno odustajanja od dela rusko-srpskog energetskog sporazuma.
Ono što je realno, dakle što nije u sferi, kako bi rekao, pretpostavke, i srpska strana svakako ima pravo na te informacije, dakle ono što je do sada potrošeno, koliko je to državnih novaca i resursa generalno stavljeno u funkciju realizacije tog projekta. Dakle, ja ću s tim u vezi podsjetiti da ima skoro 2 godine, ja mislim kako su neke vaše kolege, dakle, tražile niz kompleksa, niz informacija vezani, dakle, za ta pitanja u vezi s realizacijom tog gasnog projekta. I ja sam kao prvi tada naložio da se te informacije daje. Dakle, međutim, Srbija Gas nije dala te informacije. Nakon toga je povjerenik tražio od vlade Srbije da obezbedi, jer je to njene obaveze za prinudno izvršenje tog rješenja, i to je ostalo bez efekta. Tako da i danas ne znamo, dakle, te informacije. Vlast svakako duguje sve precizne, jasne informacije o realnim rashodima, a onda potom analizirati ima realne ili hipotetičke šanse za dalji nastavak projekta ili pak štetu do koje će doći, ako je projekat definitivno, kako je to gospod Miller rečeno.
Niko od nadležnih ne spori da su štete velike. Predsjednik Republike Tomislav Nikolić:
mi mnogo trpimo zbog Rusije.
Premijer Aleksandar Vučić:
plaćamo cenu sukobima velikih.
Domaće agencije prenose i informaciju iz Kremlja, izjavu portparola Dmitrija Peskova moskovskom Komersantu da posle objavljivanja o obustavljanju projekta Južni tok slede procedure kako bi međudržavni sporazum o izgradnji gasovoda prestali da važe. List navodi da Rusiji sada prestoji dug proces anuliranja sporazuma o Južnom toku i rešavanja mogućih finansijskih trebovanja. Ruski pravnici navode da se kazne za izlazak ili ili poništavanje međuvladinih sporazuma ne predviđaju, a da se procedura reguliše samim dokumentom. I ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin je na pitanje o eventualnim kompenzacijama zbog obustave Južnog toka podsjetio na izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina da se oštećeni ovakvom odlukom obrate Evropskoj uniji.
Поэтому, так сказать, Путин предложил...
И он, да, Путин je ponudio da kompenzaciju predoči Evropska unija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
To što je projekat Južni tok zamrznut ne znači da će jednog dana neće biti izgrađen, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby. Miloš Todorović, među ostalim, je američkog ambasadora pitao i za ocjenu je li obustavljanje Južnog toka dobra ili loša vijest za Srbiju.
I don't know that it's either good nor bad news because right now it wasn't going to be built.
Ne znam da li je to dobra ili loša vest, jer u ovom trenutku neće biti izgrađen, sve dok pitanje zakonske regulative Evropske unije vezi sa ovim ne bude rešeno. Trenutna energetska politika Evropske unije jeste postojanje dvosmenog gasovoda, kako bi teoretski gas mogao ići do i iz Rusije. Također postoji i problem pitanja vlasništva gasovoda, jer su to ista lica u čijim je rukama vlasništvo nad distribucijom gasa. Ta pitanja nisu rešena, te za sada on neće biti građen. Dugoročno gledano, čitav svet mora biti u povoljnijoj energetskoj situaciji. Da li imate dovoljno energije, da li imate nekoliko izvora energije? Iskreno, u ovom modernom svetu bitno je koliko energija zagađuje okolinu ili je dobra za okolinu. Dakle, u jednom trenutku Srbija će morati da se okrene različitim izvorima energije i različitim rješenjima. Možda će se stvari razrešiti i možda će Južni tok biti izgrađen. Možda će tečni prirodni gas stići iz nekog drugog izvora. Za sada Kipar deluje kao rješenje koje obećava, ili možda Izrael, gde je vaš premijer boravio prethodnih dana, ili Azerbejdžan ili Libija. Potrebna vam je diverzifikacija, jer Južni tok bio samo jedan od potencijala diverzifikacije.
Čuli ste Michaela Kirbya, intervju s američkim ambasadorom u cjelini ćete moći pročitati na internet stranicama ovog radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U izvještaju Transparency International za ovu godinu ocjenjuje se da je korupcija problem za sve ekonomije, pa čak i za one koje su u usponu. Najveći su problem korumpirani političari koji krijumčare nezakonito stečenu imovinu u sigurna utočišta preko offshore tvrtki i ostaju nekažnjeni, kazao je José Ugas, predsjedavajući Transparency International. Uz Novi Zeland, u vrhu ljestvice najmanje korumpiranih smjestile su se sve skandinavske zemlje. Danska, Finska, Švedska i Norveška. Na začelje su Afganistan, Sudan, Sjeverna Koreja i Somalija. Zemlje Zapadnog Balkana u prvoj su polovini popisa, osim Kosova, koji se nalazi na 110. mjestu. S kojim objašnjenjem svaka od zapadnobalkanskih država dočekuje ovogodišnji indeks o percepciji korupcije u minutama što slijede?
slobodnaevropa.org.
Kosovo svoje nisko mjesto na ljestvici dijeli s Albanijom, Ekvadorom, Etiopijom i Malavijem. Šef Kosovske agencije za borbu protiv korupcije Hasan Preteni za Radio Slobodna Evropa kaže da je pravosuđe odgovorno za loše rezultate. Amri Zajneli, on je posebno naglasio kako je u borbi protiv ove pojave izgubljena cijela ova godina.
Šef Agencije za borbu protiv korupcije Hasan Preteni u izjavi za naš program kaže da ove brojke govore da je cijela godina izgubljena u angažovanjima za borbu protiv korupcije. Kada indeks isti, to je za žaljenje, za sve institucije, za građane Kosova, a to posebno mi treba da priznamo, rukovodioci institucija čija je misija borba protiv korupcije. Stvari ne idu dobrim putem, kazuje on. Preteni dodaje da odgovornost za ovakvo stanje pripada kosovskom pravosuđu, odnosno tužilaštvu i sudovima, a čijim radom ova agencija nije zadovoljna. On dodaje da je Agencija za borbu protiv korupcije tužilaštvu prijavila više od 1300 imena visokih zvaničnika zbog sumnje da su umešani u korupciju. Među njima su rukovodioci centralne institucije, lokalnih vlasti, tužioci, sudije, rukovodioci nezavisnih institucija te direktori javnih preduzeća. Ni 15 godina od rata ni jedan kosovski zvaničnik nije u zatvoru zbog korupcije. I ne samo da nije u zatvoru, već se ne sprovodi ni konfiskacija ilegalno stečenog bogatstva. Pravosuđe je nezavisno, plate im nisu male u poređenju sa budžetom Kosova, ali rezultati nedostaju. Evo već 15 godina u Skupštini se nikada nije razgovaralo o radu pravosuđa. Problem je da se boriš protiv korupcije ako si sam koruptivan i deo toga, kazuje Preteni. S druge strane, predsjednik Vrhovnog suda Kosova Fejzula Hasani navodi da izveštaj Transparency Internationala, kao i svi ostali izveštaji, govori da je korupcija prisutna, da ona šteti slici Kosova, ali po njegovim rečima, za korupciju ne može postojati samo jedna adresa kao što je to na primjer tužilaštvo ili sudstvo. Da bi se zemlja izborila s ovim problemom, potrebno je angažovanje svih institucija, navodi on. Iz Agencije protiv korupcije mogu da kažu ovo i ono, ali neka izađu sa činjenicama da su slučajevi visokih zvaničnika uključeni u korupciju, zaključeni u fiokama sudova i da se ne obrađuju. Mi smo tome dali prioritet i oni će se vremenom rešiti, kazao je Hasani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Drugi najlošiji balkanski đak je Bosna i Hercegovina na 80. mjestu. Oko nje su El Salvador, Mongolija, Maroko i Benin. BH ogranak Transparency International kao najveće krivce navodi korumpirane političare, bilježi Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina i ove godine se ubraja među najkorumpiranije države u Evropi i po ovoj pojavi je među nekim afričkim državama. Za građane dvojbe nema. Zdravstvo, obrazovanje i političke partije najkorumpiranije su oblasti bosansko-hercegovačkog društva.
Da bi dijete dobilo posao, mora platiti recimo 10-15 hiljada maraka da bi negdje ona zaposlila se.
Morao sam to raditi, tako je društvo, inače ne bi uspio nešto raditi.
Bilo je situacija i kad su neki manji iznosi bili da bi obezbijedio lakši pristup usluzi.
Prema analizi Transparency International BiH, zbog korupcije država godišnje izgubi oko pola milijarde eura. Za postojeće stanje, kako navodi Ivana Korajlić, isključivi krivci su političari.
U Bosni i Hercegovini se u prethodnoj godini apsolutno nije vidio nikakav pomak kada govorimo o borbi protiv korupcije, da imamo apsolutno nezainteresovanost samih institucija vlasti da se išta značajno uradi u ovoj oblasti. Ne govorim naravno o deklarativnom zalaganju za borbu protiv korupcije, o čemu smo mogli slušati tokom prethodne predizborne kampanje. Oni koji govore tako deklarativno o borbi protiv korupcije su i sami praktično umješani u najveće korupcijske afere ovdje i da upravo je to jedan od razloga zašto nemamo stvarnu volju za borbom protiv korupcije i zašto imamo i pokušaje pritisaka kontrole nad institucijama pravosuđa i kako bi se jednostavno spriječilo da se procesuiraju određeni slučajevi.
Da u Bosni i Hercegovini nema političke volje da se korupcija suzbije, dovoljno govori podataka koje Agencija za borbu protiv ove pojave osnovana isključivo jer je to bio jedan od uslova za ukidanje viznog režima. 5 godina kasnije agencija ima samo rukovodstvo, direktora i 2 zamjenika, a pravilnik o radu još uvijek nije usvojen, kaže direktor Sead Lisak.
To samo po sebi govori koliko zapravo imamo političku volju i odlučnost da se prvo daju određeni alati agenciji da djeluju, a zatim i opredjeljeno za borbu protiv korupcije.
Inače, i Evropska unija je veoma zabrinuta zbog visokog nivoa korupcije u Bosni i Hercegovini i traži uspostavljanje sistema za praćenje nivoa korupcije, što je jedan od ključnih zahtjeva za ulazak u Uniju. Zbog toga analitičar Ibrahim Prohić zaključuje.
Zabrinutost je vrlo blag termin za stanje koje imamo u BiH. Uspješnost borbe protiv korupcije bit će upravo proporcionalna brzinom kojom se BiH bude približavala Evropskoj uniji, odnosno upravo proporcionalna pritisku koji će se dešavati izvana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Usprkos snažno proklamovanoj borbi protiv, Srbija i dalje država koju strani investitori i poslovni ljudi vide kao zemlju sa visokom korupcijom. U sredini je tabele, u društvu sa Svazilendom i Tunisom. Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište kaže za naš radio da se nazadovanje može objasniti privrednim rezultatima koji zavise od pravila igre.
I bez obzira na ovu veliku galamu svom snagom protiv korupcije, zatvaranje nekih pa puštanje drugih biznismena, praktično ništa nije urađeno na promjeni pravila igre koje su Srbiju dovela situaciju da bude jako loše kad je u pitanju nivo korupcije. To kako se financiraju stranke, to da se javna i javna komunalna preduzeća koriste za partijsko financiranje, to da praktično nikakav veći posao ne može se zaključiti, a da tu nema nekakvog mita i podmićivanja na ovaj ili onaj način itd. Prema tome, sada ne znamo šta radi ova ekipa, ali ćemo doznati kad dođe naredna ekipa. Ali može da se pretpostavi da pošto su pravila igre ista, da korupcija se jednako odvija kao i ranije. I to je pretpostavljen glavni razlog.
Da li ovo može da utiče na interesovanje investitora iz inostranstva kada su u pitanju poslovi u Srbiji?
Pa naravno da utiče, jer jedan broj investitora vam ovde neće ni doći zato što izbjegavaju visoko koruptne zemlje. Jer se zna da u takvim zemljama biznis ne može da se radi, a da se ne daje mito. A ako to uradite, onda vas u vašoj matičnoj zemlji kažnjavaju jednako kao da ste podmićivali tamošnje službenike, dakle u Americi ili u zapadnoj Evropi. Prema tome, jedan broj zbog toga ne dolazi, jedan zbog toga što je izdatak za mito dosta veliki i tereti poslovne troškove. Tako da u suštini na ovogodišnji izveštaj Transparencije će se gledati, aha, oni su ostali tamo gde su i bili.
Ima li nekog čarobnog recepta da se ova situacija sa korupcijom u Srbiji promeni i šta je najbitnije uraditi prvo, ako bar ne može preko noći na neke duže staze?
Pa neki najspektakularniji pokušaj da se izvrši promjena preko noći izvela je Gruzija, koja je pre 10 godina od indeksa recimo 2.3, 2.4 došla negde na 4.2, po sadašnjim to bi bilo 42, jel? Možda u nekim službama nešto može da se uradi, recimo jedna od najvećih poteza u Gruziji je bio da se otpuste svi saobraćajni policajci i da se onda oni koji su poznati da ne uzimaju mito postave za šefove i da oni onda postave ponovo službu. To je recimo bio uspešan korak, ali u celini borba protiv korupcije kao i protiv sive ekonomije je dugoročan posao. Tu ne može ništa spektakularno da se uradi preko noći, nego je potrebno niz poteza i tačno prilagođenih politika i mera pojedinim problemima sprovesti i zato je potreban dugotrajan i strpljiv rad.
Čuli ste Miroslava Prokopijevića iz Centra za slobodno tržište s kojim je razgovarao Zoran Glavonjić. Podsjećanja radi, sve podatke o korupciji na Balkanu možete naći na poznatoj web stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Usprkos višegodišnjim insistiranjima Evropske unije koja očekuje konkretne rezultate u borbi protiv korupcije, naročito na visokom nivou, Crna Gora je po pokazateljima Transparency International od prošle godine značajno nazadovala, priča Esad Krcić.
Crna Gora je od prošle godine pala za 9 mjesta na listi Transparency Internationala. Prošle godine na spisku 175 zemalja svijeta zauzimala 67. mjesto, a sada se nalazi na 76. poziciji. Crna Gora nikad u posljednjih 5 godina nije bila na lošijem mjestu po percepciji korupcije, rekla je direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović, naglašavajući da su ključni razlozi za to politički korupcija i nedostatak presuda za korupciju, naročito za korupciju na visokom nivou, što je predmet sve snažnijih zahtjeva Evropske unije.
Mislim da u Crnoj Gori svi smo svjesni toga da su našim zvaničnicima usta puna evropskih vrijednosti, a da su im džepovi puni korupcije. I zato svaki put kada biraju između svojih džepova i evropskih integracija, oni izaberu svoje lične interese. Čak i kad je neko optužen za korupciju, posebno političku korupciju, imali smo konkretne primjere u kojima su ti ljudi u toku postupaka za korupciju unapređivani od strane izvršne vlasti. I to je jedna vrlo jasna poruka da se korupcija u Crnoj Gori isplati. Zato ovaj sistem, nažalost, počiva na korupciji, a Evropska unija traži konkretne rezultate upravo u toj oblasti. I zbog toga naš premijer postaje najveći euroskeptik u Crnoj Gori, jer zna da ukoliko zaista budu primijenjeni zakoni, da će završiti kao Sanader.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista ističu da skupština, vlada, sudstvo i tužilaštvo ulažu velike napore u borbi protiv devijantnih društvenih pojava, među kojima je i korupcija. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić je, komentarišući nazadovanje Crne Gore na listi Transparency Internationala, rekao da je bilo određenog zastoja u funkcionisanju institucija, ali da već naredne godine očekuje značajan napredak.
smo u drugoj polovini ove godine izabrali vrhovno državno tužioce, sudske i tužilačke organe i vjerojatno je to uticalo da imamo male zastoje. Međutim, smatram da će Crna Gora u idućoj godini napraviti značajan iskorak u borbi protiv korupcije i drugih pošasti koje opterećuju crnogorsko društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Indeks percepcije korupcije u Hrvatskoj isti je kao i godinu ranije, pa Transparency International upozorava da borba protiv ove pojave očigledno nije dovoljno jaka. Detalje ima Eni Zebić.
Iako percepcija korupcije nije isto što i stvarno stanje korupcije, ovogodišnji indeks percepcije korupcije za Hrvatsku, iako je od ex-jugoslavenskih zemalja bolja tek Slovenija, nikako nije zadovoljavajući. Predsjednica Transparency International Hrvatske, Davorka Budimir.
Indeks percepcije korupcije Hrvatske za 2014. godinu je 48 bodova, a što je isto kao i prethodne 2013. godine. Ali na ljestvici od 175 država Hrvatska se nalazi na 61. mjestu, što je za 4 mjesta lošije nego prošle godine.
Kakav se zaključak može iz toga izvući?
Indeks percepcije korupcije u 2014. godini za Hrvatsku pokazuje da se pomaci u borbi protiv korupcije ne vide, što znači da borba protiv korupcije još uvijek nije dovoljno jaka, iako smo svjedoci određenih nastojanja u tom pravcu. Transparency International Hrvatska skreće pozornost da se u javnosti ne smije stvoriti dojam da se razotkrivanje korupcijskih afera koristi za dnevno političko obračunavanje političkih aktera.
Kako Hrvatska stoji u komparaciji sa drugim državama članicama Europske unije? Iako već godinu i pol članica, njezin indeks percepcije korupcije ispod je prosjeka indeksa na razini svih država, koji iznosi 66 bodova. A u Hrvatskoj, podsjetimo, taj indeks 48 bodova. Međutim, ako je to neka utjeha, ima još gorih.
Još lošije od nje su Italija, Rumunjska, Bugarska i Grčka sa 43 boda.
Predsjednik Josipović je, komentirajući rezultate, kazao kako će u buduće biti samo bolji.
Mi smo napravili ozbiljni pomak i zaista će biti sasvim sigurno i u budućnosti puno onih koji su se ogriješili o zakon, koji će morati izaći pred lice pravde. Ali mi smo nepovrat promijenili naš odnos prema korupciji i upravo zato mislim da idemo sve više prema boljim mjestima na ljestvici nego što smo to bili nekada i nego što smo to danas.
Novinarka te portala Helena Puljiz analizirala je 27 najzvučnijih korupcijskih suđenja posljednjih 12 godina, gdje su optuženici bili većinom političari, ali i nešto liječnika i sveučilišnih profesora.
Od tih 27 slučajeva samo 7 ih je završilo pravomoćnim osuđujućim sudskim presudama. Pri tome ima i onih koji su priznali odmah krivnju i za milijunske štete na kraju gulili krumpire u pučkim kuhinjama da bi odradili svoju kaznu.
Ona upozorava da nema javnog registra korupcijskih slučajeva, a da se ne zna ni koliko je novca u takvim slučajevima zaplijenjeno.
Državni ured za upravljanje imovinom na kraju upravlja sa 5 milijuna kuna oduzete imovine. I to za 4 godine da je oduzeto. A recimo DORH tvrdi kako je samo u prošloj godini 230 milijuna kuna oduzeto ili zamrznuto. Dakle, cijela priča je potpuno mutna.
Ona upozorava i na estradizaciju hapšenja i suđenja, koja u konačnici prečesto završe fijaskom, što pokazuje da su u stvari vladajućima samo služila kao nalaženje krivca za aktualnu krizu i za opterećivanje političkih protivnika istragama. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
3. decembar obilježava se kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, o čemu detaljnije govorimo u dokumentima dana u nastavku ove emisije. U ovom dijelu izdvajamo iskustva iz Crne Gore, gdje su udruženja invalida izborila za prava kroz deklaracije, strategije i zakone. Ali još je dug put do dostizanja evropskih standarda, kaže u temi koja slijedi Jasna Vukićević.
Osobe sa invaliditetom na nacionalnom nivou čine oko 10% populacije, no na globalnom ta brojka je već 15%, kaže predsjednik udruženja paraplegičara Budva Ante Urban, zaslužan za mnoge akcije koje su paraplegičarima pomogle da budu društveno vidljivi i uključeni u život grada.
Pa što se tiče toga tih predrasuda, to je već mnogo bolje nego što je nekad bilo. Ja se sjećam prvi put ja kad sam izašao kolica na Pizanu, ljudi koji su me znali. Ali su, kad sam izašao u kolica, to je bilo kao da sam neki Marsova stilo.
Predrasude su ipak samo dio problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori. Njihova prava su zaštićena, ali samo na papiru. Najočigledniji je primjer nemogućnost kretanja, jer je zakon o obaveznim ugradnjama rampi na javnim objektima malo ko ispoštovao. Iako je Budva prva počela sa njihovom ugradnjom, danas su susjedne opštine daleko više napredovale u omogućavanju slobodnog pristupa licima sa invaliditetom, kaže Urban.
Udruženje paraplegičara bilo je prvo u Crnu Goru što smo počeli da radimo rampe na žetališta. To je bilo 2005. godine. Međutim, od tada svi su okolo nas pošli mnogo naprijed, niko ne poštuje zakone, doći Mutivat je mnogo bolje napravljeno, Par je napravljen, Podgorica da ne priča.
Pomaka na bolje ipak ima. Budvanski paraplegičari su tako osnovali plivački klub i već imali sve predstavnike u paraolimpijskoj reprezentaciji Crne Gore. Jedan od njih je Marko Ljubanović.
Već smo imali takmičare na većim otvorenim prvenstvima širom Europe. Jedan od njih je Ilija Tadić, a jedan od budućih projekata bit će obuka za neplivače lica sa invaliditetom.
No ostvarenje te ideje košta, Ante Urban.
Ideja nam je da djecu naučimo da pliva. Da svako dijete sa posebnim potrebama zna da pliva. Ali, nažalost, do sredstava je teško doći. A znate da se treneri moraju plaćati. Sreća nam je što bazen ne plaćamo i, zahvaljujući njima, moglo bi se nešto napraviti, ali pare neće niko da da.
O odnosu institucija prema ovoj društvenoj skupini govori podatak da sa evidencije Zavoda zapošljavanja svega 2% osoba sa invaliditetom dobije posao, uprkos poticajima za njihove poslodavce. Poređenja radi, u Holandiji je njihova zaposlenost 25-30%, i to bez ikakvih subvencija. Iskustva sagovornika u našoj anketi govori i da nije rijetka diskriminacija osoba sa invaliditetom u svakodnevnom životu.
Dosta ljudi i mlađih ismeva ljude sa invaliditetom i mislim da nema puno poštovanja prema njima, a uglavnom trebali bi da budemo ravnopravni što se tiče svega.
Počevši negdje od samo ulaza, recimo u zgrade, u neke objekte, u bolnice, u, ne znam, na fakultet, bilo gdje nema pristupa, nema. Gledam samo u saobraćaju da oni ni tu nisu nešto pošteđeni.
Što se tiče tih ljudi je žalosno. Prvo ovo zdravstvo, šta im pruža, i trebalo bi malo više da pogledaju i na njih.
Ali mi kao njihovi sugrađani, kao susjedi, kao prijatelji, poznanici, da li dovoljno činimo da se bolje integrišu u svakodnevicu?
Pa možda, ali ja mislim da može se mnogo više.
I onda postavlja se pitanje koliko toga trebamo raditi, koliko možemo raditi. Dosta bi stvari bilo do čovjeka, do nas samih, ali ne radimo na sebi mnogi i onda ne radimo na šire.
Hendikep osoba sa invaliditetom ne potiče samo od invalidnosti, već i od nerazumijevanja i odbojnosti društva, poručuju udruženja osoba sa invaliditetom. Marko Ljubanović.
Jedan od najvećih problema kako bi se lice sa invaliditetom više uključila u društvo jesu problem arhitektonskih barijera. Kako za korisnike invalidskih kolica, tako i za lica sa oštećenjem vida i sluha. Tako da to je prvo i jedno od najznačajnijih problema sa kojima ostatak društva treba da se pozabavi, kako bi lice sa invaliditetom što više učestvovala u društvu i bila uključena u istu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 3. decembra među ostalim možete čuti da su evropski crnogorski parlamentarci od državnih organa tražili da preispita širenje mržnje u listu Informer.
Bržem odgovoru nisu se mogli nadati od odluke crnogorskog tužilaštva da bukvalno na isti dan kada su oni usvojili deklaraciju u Briselu pokrene optužni prijedlog protiv Informera zbog teksta Šipterska svinjarija povodom incidenta na utakmici Srbija-Albanija u Beogradu.
Goran Svilanović, sekretar Vijeća za regionalnu saradnju, govori o evropskim integracijama Balkana u idućoj godini.
Kriterijumi ostaju isti. Mi moramo da učinimo da nas građani Evropske unije vide kao sebi sličnima i u ekonomskom i u socijalnom, a evo i u kulturnom pogledu.
A čućete i kako su učenici u jednoj seoskoj školi na Zlatiboru zavoljeli istoriju, snimajući filmove u kojima sami glume.
Mislio sam da bi bilo dobro da đaci kroz uloge nekih historijskih ličnosti lakše mogu da osete taj duh prošlih vremena. Deca su kao, naravno, maštovita bića, veoma lako mogu da se užive u neku istorijsku ličnost.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Osim ocjena o nedostatku rezultata u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, iz Brisela u Podgoricu stižu sve jasniji i sve snažniji osvrti u vezi sa drugim problemima u Crnoj Gori. Tako u deklaraciji koju su usvojili predstavnici Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, između ostalog se poziva crnogorsku vlast da se pozabavi slučajem Informer, da efikasnije procesuira slučajeve ratnih zločina, a konstatuje se i pad objektivnosti i profesionalizma u radu javnog radiotelevizijskog servisa. Glavne akcente prenosi Predrag Tomović.
U deklaraciji Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, čijoj sjednici su prisustvovali predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić i poslanici vlasti i opozicije, iskazana je ozbiljna zabrinutost zbog članaka objavljenih u listu Informer kojima se poziva na nacionalnu i vjersku mržnju i oštro osuđuje napad pomenutog lista na aktiviste civilnog društva. Evropski i crnogorski parlamentarci pozivaju nadležne državne organe da reaguju tim povodom. Bržem odgovoru nisu se mogli nadati od odluke crnogorskog tužilaštva da bukvalno na isti dan kada su oni usvojili deklaraciju u Briselu pokrene optužni prijedlog protiv Informera zbog teksta Šipterska svinjarija povodom incidenta na utakmici Srbija-Albanija u Beogradu. Poslanik Dritan Abazović kaže da je to indikativno i govori da crnogorski državni organi reaguju samo pod pritiskom Brisela.
To što je državno tužilaštvo reagovalo tek nakon usvajanja ove deklaracije je samo dokaz koliko su institucije u Crnoj Gori, prije svega u koje se odnose na pravni sistem, banalizovane. Koliko su one u konekciji sa vlastima, koliko zaista rade samo na dugme po nečijem nalogu, a ne nešto što bi zaista trebao da bude njihov svakodnevni posao, tako da zaista zabrinjava situacija generalno i oko Informera i oko drugih stvari u Crnoj Gori. Ono što ostaje kao nada jeste da će pritisak iz Brisela i na ovaj način, ali i na sve druge biti sve veći.
Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje pozdravlja rad Komisije za praćenje istraga, kao i napredak koji su državni organi postigli u rješavanju slučajeva napada na novinare i izražava očekivanje da će preostali slučajevi biti riješeni. No ono što ih brine jeste pad profesionalnosti i objektivnosti informativnog programa javnog servisa i drugih glasila. Koliko su stavovi u Crnoj Gori koji dolaze od najviših zvaničnika i čelnika radiotelevizije Crne Gore drugačije od slike koju o radu tog medija imaju u Briselu, pokazale su i nedavne izjave predsjednika Filipa Vujinovića i direktora radiotelevizije Crne Gore Rada Vojvodića tokom proslave 50 godina radija i 70 godina televizije Crne Gore.
Da se svojom stabilnošću, profesionalnim radom, uspješnošću i povjerenjem građana javni servis potvrdi kao evropska vrijednost Crne Gore.
Istina i nepristrasnost naši su sveti ciljevi. Ne kao slogan, ne kao parola, već kao život, kao praksa, kao ispunjenje naše odgovorne obaveze, naše misije u društvu.
Inače, kritički zaključak POSPA o radu televizije Crne Gore na briselskoj sjednici, koji je na inicijativu opozicije ušao u sadržaj deklaracije, izazvao je polemiku sa predstavnicima vladajuće DPS koji su tokom glasanja bili uzdržani. Među očekivanjima predstavnika parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje našlo se i ono da će afera snimak brzo dobiti konačni epilog. Jedan od zaključaka ukazuje na to da nisu stvoreni uslovi za primjenu zakona o izboru odbornika i poslanika. Također je iskazana zabrinutost zbog nekažnjivosti za ratne zločine, uz podsjećanje na potrebu da Crna Gora mora da pojača napore u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina, te efikasno istražuje, goni, sudi i kažnjava ratne zločince u skladu s međunarodnim standardima. Pritisak na Crnu Goru da krene u procesuiranje i kažnjavanje ratnih zločina na pravi način dolazi ne samo iz Brisela, nego i sa drugih međunarodnih adresa, primjećuje Tea Gorjan-Sprelević iz Akcije za ljudska prava.
Tako da će nešto morati da se promeni. Sad imamo konačno vrhovnog državnog tužioca, mada je, kako kažem, ostala ekipa ista, ali se nadam da će pod silnim tim pritiskom naći načina da se nešto promeni. Naime, istraživati, goniti ratne zločine nije lako. Pored hrabrosti i odlučnosti, neophodno je znanje. Tako da se nadam da će sad neke dodatne obuke dovesti do rezultata. A i činjenica da, koliko je meni poznato, u Evropskoj komisiji se sada konačno čitaju optužnice, prevode i čitaju i optužnice i presude za ratne zločine, pa se nadam da će biti i nekih konkretnih saveta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Osobe s posebnim potrebama jedna su od najugroženijih kategorija stanovnika u Bosni i Hercegovini. Osim otežanog života uslijed duševnih i fizičkih nedostataka, u stalnoj su borbi sa brojnim barijerama. Zakonski su invalidima data sva prava i olakšice. U praksi, međutim, kaže Selma Boračić, ovi su ljudi na margini.
Mila Gračanin prinuđena je da svaki dan često i po nekoliko puta izvuče svoje tijelo iz kolica i uz pomoć drvenih štaka prijeđe 40 stepenica do svog radnog mjesta. Zaposlena je u Višegradskom udruženju građana Nove Nade. Ovoj ženi, koja je 100% invalid, opština je dodijelila kancelariju u potkrovlju trospratne zgrade. Dalje nema, kaže Mila.
Ja se vrlo teško krećem i potrebno je da pri svakom pokretu, kada želim da se popenjem na jednu stepenicu, ja u rukama moram odići svoje tijelo da bih došla do te jedne stepenice i tako sve dalje.
Malo bolja situacija je u većim gradovima, ali to ipak nije dovoljno za normalno i nesmetano funkcionisanje osoba sa invaliditetom. Brojne su poteškoće sa kojima moraju svakodnevno da se bore, tvrdi Amira Hasić iz Udruženja slijepih kantona Sarajevo.
Konkretno od slijepe i slabovidne osobe suočavaju se sa brojnim preprekama kada je u pitanju konkretno kretanje, prije svega nepropisno parkirani automobili, zatim nepristupačnost javnim institucijama, javnom gradskom prevozu, nedovoljan broj zvučnih semafora, sve sto problemi, znači, koji prate i onako težak život osoba sa invaliditetom.
Od ukupnog broja građana Bosne i Hercegovine oko 10% populacije čine osobe sa invaliditetom. U državi koja ima skoro 50% nezaposlenih, posao je svakako blagodet. Za osobe sa određenim tjelesnim oštećenjima zaposlenje je uglavnom misaona imenica, smatra Stojanka Nikolić, također osoba sa teškim invaliditetom.
Vrlo teško dolaze do zapošljavanja. Da li postoji neka predrasuda ili ne znam šta je u pitanju, uglavnom izbjegava se upošljavanje osoba sa invaliditetom.
Prema zakonu iz 2009. godine na 16 zaposlenih mora biti uposlena jedna osoba sa invaliditetom. To se odnosi i na javni i na privatni sektor. Međutim, u bosansko-hercegovačkoj praksi zakoni su samo slova na papiru. Rukovodilac sektora pripreme i razvoja pri Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine Risto Nišić.
Veća disciplina u tom pogledu je u privatnom sektoru sigurno. Oni imaju daleko bolju naplatu posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Taj posebni doprinos su i prema našem zakonu dužni uplaćivati svi oni subjekti koji ne izvrše ovu obavezu zapošljavanja određenog broja osoba sa invaliditetom.
Sankcija za nepoštivanje zakona nema. To se prema riječima ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Damira Ljubića mora promijeniti.
Ono što mi moramo u konačnici uraditi, to je poduzimanje svih zakonskih mjera i sankcija za neprovođenje zakonskih obveza.
Bosna i Hercegovina je potpisala UN-ovu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i ratificirala ju 2010. godine. Od tada do danas za ovu populaciju ništa se nije uradilo, tvrdi predsjednica Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH Elvira Bešlija.
Imamo konvenciju kao jedan fantastičan alat, kao nešto što bismo svi morali poštovati, uvažavati i ponašati se prema njoj. Nažalost, nije iskorištena još uvijek u Bosni i Hercegovini onoliko koliko bi to trebalo da vidimo.
Na nepoštivanje prava iz konvencije odnosile su se i primjedbe Ujedinjenih naroda, ali i njihove preporuke, koje su uslijedile na izvještaj BiH o stanju ljudskih prava predstavljenom početkom novembra. Direktor Informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos iz Tuzle, Suvad Zahirović.
Ovo se naročito odnosi na pravo na slobodu kretanja, što podrazumijeva uklanjanje arhitektonskih i svih drugih barijera, ali i osiguravanje adekvatnih pomagala i drugih službi podrške, puni pristup u proces obrazovanja, zapošljavanja i socijalnu sigurnost za osobe sa invaliditetom kao preduslov njihovog dostojanstvenog života.
Osobe sa invaliditetom ne bore se samo protiv administracije, arhitektonskih barijera ili legislative. U Bosni i Hercegovini oni se moraju boriti sa predrasudama koje društvo ima prema njima. Izvršni direktor nevladine organizacije Altruista za podršku osobama sa umanjenim sposobnostima Svjetlo iz Sarajeva, Haris Čaušević.
Tako da se osobe s invaliditetom stigmatiziraju i uglavnom stoji neki pojam koji to objašnjava od većine građana da su osobe koje su manje vrijedne, beskorisne, na neki način teret društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti da generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović predviđa napredak Bosne i Hercegovine u integracijskom procesu, te priču o sajmovima zapošljavanja kao načinu da se povežu obrazovanje i tržište rada. Emisiju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović u intervju za ovu emisiju izražava očekivanja da će naredna 2015. godina biti ključna za Bosnu i Hercegovinu, te da bi u prvoj polovici godine mogao konačno stupiti na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom koji je potpisan još 2008. godine.
Treba da kažem da je jedan model, jedan način pridruživanja okončano ulaskom Hrvatske. To vrlo ozbiljno kažem. Put kojim sada svi zajedno idemo, koji smo proces pridruživanja, tu je napred iskoračila Crna Gora pre svega, pa zatim je Srbija slijedi, pa je tu Albanija, je put koji će biti značajno drugačiji. Kriterijum je ostaje isti. Mi moramo da učinimo da nas građani Evropske unije vide kao sebi sličnima i u ekonomskom i u socijalnom, a evo i u kulturnom pogledu. I mogu otvoreno da kažem da nažalost to nije slučaj. Otuda taj pad podrške među građanima Evropske unije za proces pridruživanja, mi moramo prosto taj jedan put da pređemo. Nije samo uveriti političare, potrebno je uveriti ljude koji su njih izabrali. Da se vratimo na Bosnu i Hercegovinu. 2015. ja sam potpuno uveren može da bude godina velikog iskoraka u Bosni i Hercegovini. Izbori su okončeni, u ovom trenutku se formiraju organi vlasti. Jedan posao koji mogu otvoreno kažem je započet u Savetu za regionalnu saradnju prošlog leta, sa novim idejama o tome kako pristupiti Bosni i Hercegovini, kako da se prevaziđe kriza nastala zbog nesposobnosti da se reši takozvani problem Sejdić-Finci, a to u stvari znači da se postigne jedan novi dogovor o budućnosti Bosne i Hercegovine. Podržali su dve velike važne zemlje iz Evropske unije, Velika Britanija i Nemačka, izašle sa svojom inicijativom, koja je prosto nastavak tog razmišljenja koje je započeto u Savetu za regionalnu saradnju i unapredili su tu ideju i sada je to postala zvanična politika Evropske unije. 2015. godina, godina u kojoj Bosna i Hercegovina možda već u prvoj polovini, ukoliko bude samo malo hrabrosti i ozbiljnog dogovora među političarima koji sada formiraju te organe vlasti, može da dođe situaciju da sporazum o pridruživanju stabilizaciji stupi na snagu i lično sam bio u prilici da razgovaram sa ključnim političarima Bosne i Hercegovine, upravo onima koji su ovih dana dobili podršku građana i da im ozbiljno predstavim tu inicijativu, da vide da to ipak svega nekoliko, istina hrabrih, ali svega nekoliko koraka koje od njih očekuju i oni koji su protestovali prethodnih mjeseci u gradovima Bosne i Hercegovine i oni koji su spremni da to urade sutra i svi oni isti koji su ih izabrali i glasali za njih. Samo nekoliko hrabrih koraka, to nije ništa dramatično, to je jedna pružena ruka podrške iz Evropske unije koju treba prihvatiti i ja se nadam da bi 2015. mogla da bude godina u kojoj će najveći korak napraviti Bosna i Hercegovina.
Da li je Bosna i Hercegovina spremna da uđe u NATO savez i kakva je njena javna politika na putu prema euroatlantskim integracijama? Razmatrano je na skupu pod nazivom Evropska bezbjednost i javne politike koji je održan u Banja Luci. Sa gostima iz Hrvatske i Srbije predstavnici Bosne i Hercegovine razmijenili su iskustva, odnosno prednosti i mane članstva jedne države u Evropskim savezima. Pripremio Milorad Milojević.
Tačno je da je ulazak u Evropsku uniju moguć bez pristupa NATO alijansi. Tačno je i da ima evropskih zemalja koje jesu članice Evropske unije, ali ne i NATO-a. Međutim, isto tako te zemlje su u čvrstoj saradnji sa alijansom i dio su zajedničke bezbjednosne politike Evropske unije. To su samo neke od rečenica koje su se mogle čuti na Banjalučkoj konferenciji posvećenoj odnosu zemalja regiona, a prvenstveno Bosne i Hercegovine prema pitanjima evropske bezbjednosne politike u okviru eurointegracija. Još 2009. godine predat je zahtjev za učešće u MAP-u u okviru pristupanja BiH NATO-u, ali do danas nije pokrenut niti jedan proces u toj oblasti. Posljedica je to i zaokreta u političkim stavovima, tačnije protivljenju iz Republike Srpske prema ulasku Bosne i Hercegovine u NATO. Direktor Centra za međunarodne odnose Banja Luka Miloš Loja podsjetio da je upravo u toku strukturalni dijalog sa predstavnicima Europske unije o napretku u oblasti sudstva i odbrane u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini relativno velikom broju mirovnih operacija učestvuju i predstavnici Republike Srpske. Suština samog odnosa jeste pitanje bezbednosti. Na pitanjima bezbednosti u današnjem svijetu mora se komunicirati, a neke ključne odluke će biti stvar šire diskusije i stvar vremena kako će se to odvijati.
Predstavnik Ministarstva odbrane Bosni i Hercegovine Brane Anković istakao je da u trenutnoj situaciji Bosni i Hercegovina ima dobru saradnju na bezbjednostnom planu i sa regionom i sa NATO savezom, te da pripadnici BiH oružanih snaga dobijaju najviše ocjene u svim mirovnim misijama.
Imamo pitanje bezbjednosne politike, trebaju izvršiti reviziju, imamo pitanje pregleda odbrane koje treba da se završi 2009. pa 10. 11. 12. koji se odlaže. Imamo 10.000 pripadnika oružanih snaga na 4 miliona. Neki kažu da je to puno, neki kažu da je to malo. To je nešto čim se može izdržati. I NATO i Evropska unija ostaju tu otprilike da je to nešto što nama odgovara kako odgovara. Manje više sva zakonska rješenja i po pitanju zakona o odbrani i zakona o službi i ono što funkcioniše su za očekivati je malo veće pretresanje nakon otpočinjanja tog MAP procesa ili aktivnijeg procesa po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju kad to krene. Mi nemamo vojno predstavljanje pri Evropskoj uniji. Oni imaju, a predstavnici, vojni predstavnici pri Evropskoj uniji su vojni predstavnici koji su pri NATO-u.
Bosna i Hercegovina bi svakako morala da ima zacrtane ciljeve i da u okviru toga poštuje pravila kluba čiji član želi da postane, smatra politički analitičar Đorđe Tomić.
Mi imamo jednu veliku asimetriju izbora ovdje kad je u pitanju integrisanje. Imamo veoma žestoko i snažno prisustvo NATO-a i imamo političko opredjeljenje koje nije do kraja raščišćeno, ali postoje znakovi da zaista elite u sva tri naroda u Bosni i Hercegovini mogu eventualno doći do ovog dogovora koji bi možda neke iznenadio, neke ne bi, ali ne bih rekao da su političari toliko ogorčeno protiv ulaska i u NATO. Nemamo pandan toj integraciji na drugoj strani.
Reforme za Evropu.
Dr. Ilijas Pilav još čeka presudu Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura, kojem je žalbu protiv Bosne i Hercegovine uputio još 2007. godine zbog nemogućnosti da se kao Bošnjak iz Republike Srpske kandiduje za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dr. Pilav, razočaran sporošću i neefikasnošću Europskog suda za ljudska prava, ipak se nada pozitivnom rješenju.
Svi znaju već da je u preambuli presude Cedić Finci sud se pozvao na slučaj Pilava. Dakle, na neki način je već izrekao jedno pozitivno stajalište u pogledu te moje apelacije. I moje očekivanje jeste, tako da ništa drugo ne može biti ne riješeno nego u moju korist. Onda domaće vlasti koje su duboko zaglibile u probleme po pitanju presude Cedić-Finci će ući u još veću dubiozu nego li je sad kad bude riješena ova moja situacija. Sud u Strasburu je pomalo i, hajde da kažemo, išao na ruku domaćoj političkoj eliti, dajući im vremena da riješe pitanje presude Cedić-Finci. Neke moje informacije su išle u prilog tome da su govorile da je sud odugovlačio sa presudom moju korist upravo iz tog razloga. Da se da prilika Bosni i Hercegovini da postupi po presudi Cedić-Finci. E, kad to već nisu uradili, onda ja mislim da su sve te šanse, svi ti krediti potrošeni da je vrijeme da se suoče sa novim ovim momentom.
Tržište rada i obrazovanje se nastoji uskladiti na različite načine, između ostalog i putem sajmova. Jedan takav je održan u Zenici uz podršku Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini i ambasade Norveške. Sajam obrazovanja i zapošljavanja privukao je više hiljada mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, o čemu informiše Šerif Babić.
Mladima je bilo omogućeno da nauče kako identifikovati i razviti sopstvene talente, istraže dostupne mogućnosti za direktne razgovore sa poslodavcima, te da saznaju više o Evropskoj uniji i njenom angažmanu u BiH.
Generalno u našoj državi nije sjajna situacija u bilo kojem polju. I što se tiče i obrazovanja, ekonomije, i politike i bilo koje sfere.
Mislim da može donijeti da se toga. Samim tim upoznat ćemo nove ljude i ja mislim da ima koriste od ove manifestacije.
Na sajmu se predstavilo 100 kompanija i ustanova sa kojima će mladi stupiti u kontakt i ostaviti svoj CV, ukazuje Jamila Milović-Halilović, glasnogovornica Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini.
Nudimo i konkretne primjere radionice mladima gdje mogu recimo na licu mjesta uz pomoć naših kolega sa web portala, odnosno posredničkog portala Posao Ba, recimo vidjeti kako to da se napravi dobar CV, šta trebaju mladi reći, a šta ne reći tokom razgovora za posao.
Štandovi poslodavaca bili su izuzetno posjećeni. Centar za edukaciju iz Sarajeva, kako ističe Belma Panjeta Musić, bilježi izuzetne rezultate.
Mi evo već 15 godina egzistiramo i radimo na edukaciji žena. Radimo sa ženama 18+, dakle radimo i sa studenticama, zaposlenim, nezaposlenim, penzionirkama. Smatramo da je najbolji način da se poboljša kvaliteta života žene kroz edukaciju.
Norveška pomoć za BiH nikada nije bila upitna, istakla je ambasadorica ove zemlje Vibeke Liloji. Ipak, najvažniji je angažman domaćih vlasti.
Ja, a sigurna sam da će se moje kolege složiti, mogu samo snažno potaći vlade na svim nivoima u zemlji, koje će se uskoro uspostaviti, da djeluju u skladu sa sporazumom o rastu i zapošljavanju i provedu neophodne reformske mjere koje su u njemu prepoznate.
Cilj sajma obrazovanja i zapošljavanja je da se uvežu obrazovne institucije, studenti, biroji, agencije za zapošljavanje, poslovni inkubatori, nevladin sektor i razvojne agencije. Konkretni efekti bit će vidljivi u narednom periodu.
Vijesti iz Evropske unije.
U želji da se smanji potrošnja energije i poboljšaju klimatski uslovi, Evropska unija je nakon zabrane prodaje klasičnih sijalica zabranila u zemljama članicama prodaju i uvoz usisivača s motorima jačim od 1600 vati u sklopu pravila o energetskoj efikasnosti. Opširnije Ešref Hodžić.
Na svim usisivačima u prodaji obavezna je etiketa Europske unije na kojoj piše koliko struje usisivač troši, koliku buku stvara i koji procenat prašine uklanja spoda, a koliko se vraća u prostoriju kroz izdumni sistem. Snaga usisavanja savremenih usisivača se više ne zasniva na snazi motora, kako je to bilo decenijama, već na unapređenju turbina koje usisavaju zrak i na dodavanju kompresora sličnih onima koje imaju automobilski motori, čime se snaga usisavanja gotovo udvostručava. Tako novi modeli usisivača već imaju motore nominalne snage bliske budućoj maksimalno dopuštenoj od 900 vati. Europska unija je 2009. godine odlučila da do 2020. smanji proizvodnju ugljen dioksida za 20% u odnosu na 1990. godinu i da 20% energetike pređe na obnovljive izvore energije uz smanjenje ukupne potrošnje energije također za 20%.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iznenadna odluka Rusije da odustane od plinovoda Južni tok još jedan u nizu od primjera zatezanja odnosa između Zapada i Moskve.
Budući da kriza u Ukrajini utiče na odnose između Europske unije i Rusije i da je ponovo na vidiku hladni rat, izgleda da Moskva radije odustaje od projekta nego da mu da zeleno svjetlo. Howard Rogers, direktor Oxfordskog programa za energetska istraživanja, navodi dva razloga. Politička klima je rezultat dešavanja u Ukrajini, ukazala je da nije postignut napredak u pokušajima da se pronađe rješenje za Južni tok, tako da je projekat zaustavljen. Drugi razlog je činjenica da su niske cijene nafte i sankcije jako uticale na ruski budžet. Osim toga, zaustavljanjem neprofitnog Južnog toka, Putin čini veliki politički gest. Rusija ima jak uticaj na zemlje poput Bugarske, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije, ali ne toliko da se suprotstave odlukama Europske unije, kaže Edward Lukas, urednik britanskog magazina Economist. On dodaje da je Moskva konačno shvatila da ukoliko izgradite gasovod koji nije po zakonu u zemljama Europske unije, onda ćete veoma teško doći do zajedničkog dogovora. Ali ako je Putin spreman da odustane od Južnog toka, to ne znači da je spreman odustati od svog strateškog plana da gasovodom zaobiđe Ukrajinu, ali nastavi isporuke za Europu. Osim toga, Putin najavljuje da bi Rusija i Turska mogli izgraditi gasno čvorište blizu turske granice sa Grčkom, koja je također članica Europske unije. Time bi Gazprom osigurao isporuke gasa za jugoistočnu Europu kroz već postojeće evropske vodove, radije nego da traži od Rusije da izgradi novu mrežu kakva je bila. Istraga Europske komisije u vezi sa poslovanjem Gazproma se nastavlja, ali ako se dvije strane ne uspiju dogovoriti, ruska kompanija bi mogla biti kažnjena. Praksa Gazproma da drži monopol otvara mogućnosti evropskim kompanijama koje tvrde da im je isporuka gasa bila naplaćena više nego što je trebao da podignu tužbe protiv ruskog giganta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I na samom kraju Novka Ilić vas vodi u jednu seosku školu na Zlatiboru gdje se malo drugačije uči. Nastavnik historije naime uspio je pronaći način da mu đaci zavole predmet koji predaje.
Istorija ne mora da bude dosadan predmet u osnovnoj školi. Sve može biti zanimljivije od onoga što piše u udžbenicima. Tako misli i radi nastavnik istorije Miloš Racić. U osnovnoj školi Đura Jakšić u Zlatiborskom selu Ravnima uveo je inovaciju u učenje istorije. Sa đacima viših razreda snima istorijske filmove, đaci glume, on snima svojom malom kamerom, piše scenario, montira. Trenutno se snima film o oslobođenju Skoplja i učenici koji nisu voljeli istoriju, zavoljeli su je glumeći, objašnjava nastavnik Racić.
Mislio sam da bi bilo dobro da đaci kroz uloge nekih istorijskih ličnosti lakše mogu dosjetiti taj duh prošlih vremena, istorijske događaje, jer deca su kao, naravno, maštovita bića, veoma lako mogu da se užive u neku istorijsku ličnost ili neki događaj. Mnogi učenici, čak i oni koji su bili loši đaci, zavolili su na ovaj način istoriju. Do sada je snimeno negde oko 60 kratkometražnih filmova i imamo jedan dugometražni.
Učenica Vesna Vranić skoro je igrala ulogu Milunke Savić, heroine iz Prvog svjetskog rata. Tako je o njoj sve naučila.
Pa bilo mi je lakše kroz filmove da naučimo Milunke Savić lekciju i sve o njoj. Mnogo volim da je glumim. Ja obožavam da ostajem posle časova, da snimam neke filmove, da učestvujem u filmovima.
Miloš Brajković je učenik 7. razreda. Glumio je u više istorijskih filmova.
Igrao sam Ljubav u kamenom dobu i još nekim filmovima. Učili smo 5. razredu i to mi je baš zatrebalo. Nastavnik zanimljiv, nekad grdina, malo dobar.
Posle završene nastave učenici snimaju filmove i rado ostaju sa nastavnikom da se završi filmska priča. Dušan Savić u prošlom filmu je imao glavnu ulogu. Glumio je poručnika Tasića, sada igra običnog vojnika. Kaže, mnogo je lepo dok gledaju ono što su snimili.
Nasik istorije svima daje da se ističe u filmove, pa sad je mene stavio u neku drugu ulogu, manju, a ove ostale u veću malu ulogu. Baš sam je olakšalo i učenje i sve. Prošle godine ja sam izmislio i scenario i sve oko ko snima i našo glumce. Baš moj film je bio najbolji prošle godine i srce mi je bilo na mjestu.
Svake godine u decembru u školi se organizuje filmski festival. Prikazuju se filmovi koji su snimani tokom te godine, a onda se dele i nagrade najboljima, kaže nastavnik Racić.
Nagrada Grand Prix festivala zove se Zlatni skriž. Skriž je livadska biljka po kome selo Skržuti, to je ovo susjedno selo, dobilo ime.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.